Pēdējos gados novērotais bišu skaita kritums Eiropā radījis bažas par lauksaimniecības nozari. Vienlaikus Eiropas Savienības biodegvielas politika veicinājusi būtisku tādu platību pieaugumu, kuros audzē biodegvielai paredzētos kultūra augus. Brisele izvirzījusi mērķi, ka līdz 2020. Gadam biodegvielas īpatsvars degvielas patēriņā ir vismaz 10%. Pētnieki Redingas Universitātē Lielbritānijā konstatējuši, ka šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ novērotais apateknēšanai nepieciešamo bišu koloniju skaita deficīts. Zinātnieki secina, ka Eiropai kopumā ir tikai 2/3 nepieciešamo medus bišu koloniju, lai tās nodrošinātu nepieciešamo apateknēšanas apjomu kultūraugiem. Pētījumā salīdzināts bišu stropu daudzums 41 Eiropas valstī ar platību apjomu, kam nepieciešama apateksnēšana. Apskatītais laika posms 2005. Līdz 2010. Gads. Un vairāk nekā pusē valstu, 22, bišu kolonija skaits ir nepietiekams. Kopumā Eiropā trūkst 13,4 miljoni koloniju, jeb aptuveni 7 miljardi bišu. Apskatītajā laika posmā bišu stropu skaits Eiropā gan kopumā pieaudzis par 7%, tomēr vienlaikus lauku platības, kurā audzē biodegvielai paredzētos augus, piemēram rapsi, pieaugušas par gandrīz trešo daļu. No apskatītajām valstīm vislabākā situācija bijusi Turcijā, Grieķijā un Balkānos, kur ir stipras biškopības tradīcijas un bišu kolonijas spēja nodrošināt vismaz 90% no nepieciešamā apateksnēšanas apjoma. Bet sliktākajā situācijā atradušās Baltijas valstis un Lielbritānija, kur bišu stropi spējuši nodrošināt nevairāk kā 1/4 apateksnēšanas. Zinātnieki norāda, ka šādā situācijā lauksaimniekiem nācās paļauties uz savvaļas apateksnētājiem, piemēram kamenēm. Atkarība no savvaļas kukaiņiem ir uztraucoša, teikts pētījumā, ņemot vērā svārstības to populācijā, kā arī jūtību pret vidi. Pētnieki brīdina, ka tādēļ ir jānodrošina lielāka aizsardzība savvaļas apateksnētājiem. Rēģējot uz datiem par bišu populācijas samazināšanos, Eiropas komisija pērn pieņēma direktīvu, aizliecot trīs pesticīdu izmantošanu, kas tiek vainota šajā tendencē. Pētījumi liecina, ka bites veic 80% no auga apateksnēšanas, ko veic kukaiņi, tādēļ tās ir būtiskas pasaules pārtikas ražošanā. Gince Moliņš, Latvijas radio.